tejto dobe, v ktorej žijeme, nielen v posledný rok, ale v posledné, odkedy sa pamätám, tak radi sledujeme správy. Radi počúvame správy a sú veľmi dostupné správy. Dnes žijeme v informačnom veku, kedy sú správy k dispozícii, kedy sú správy v jednom kuse na dosah ruky, na dosah kliknutia, na dosah nejakého scrollovania po obrazovke telefónu. Správy sú veľmi prítomné v našom živote, ale žiaľ vo väčšine prípadov sú negatívne. Zvlášť v období koronakrízy sledujeme každodenné správy o štatistikách. A sme naozaj zahltení správami z rôznych zdrojov. Ja však verím, že zdrojom správ pre nás kresťanov by malo byť slovo Božie. Že evanjelium je to tá dobrá správa. Doslova to znamená dobrá správa v gréčtine. Dobrá správa pre môj a tvoj život. Dobrá správa, ktorá je aktuálna. Dobrá správa, ktorá je živá. Dobrá správa, ktorá má moc zmeniť chod dejín, zmeniť chod môjho života. To je evanjelium. To je tá najlepšia správa, ktorá má absolútny vplyv na život ľudí, ktorí jej uveria. A túto skutočnosť sa snaží vysvetliť apoštol Pavol kresťanom v meste Filipy, keď im píše list. Pavol mal veľmi dobrý vzťah s týmto zborom vo Filipách. Keď ste niektorí vnímali aj z toho listu, ktorý keď ste si čítali, ste videli, aký vrúcný vzťah mal Pavol naproti ním. A takisto Filipania mali veľmi radi Pavla a jeho službu podporovali, urobili niekoľko zbierok pre Pavlovú službu, pre jeho potreby, preto aj v tomto liste ďakuje za tieto zbierky, za túto pomoc, ktorú vyslali. Pavol bol špeciálnym spôsobom privedený do tohto zboru, do tohto mesta Filipy, tam ešte nebol zbor. Ja keby som išiel do nejakého mesta, tak by som hľadal zbor, ale Pavol, keď išiel do nejakého mesta, tak on tam založil zbor. Takže on prišiel do Filip, založil tam zbor, veľmi zvláštnym spôsobom ho pán povolal k tomu. Vieme, že mal sen, kde mu pán zjavil mužov, ktorí volali, poďte k nám. Macedonskí muži volali, príďte k nám. A tak Pavol išiel do tohto mesta Filipy a tam zakladá tento zbor a tam si vytvára tieto vzťahy a tam buduje cirkev, ktorú miluje. V tomto liste, keď si čítame list Filipanom, tak tam nie sú nejaké výtky, nejaké nápravy, ktoré by robil. Pavel Filipanom by hovoril, čo nemajú robiť a ako sa majú správať a čo, ako v iných listoch vidíme, kde prichádzajú možno rôzne blúdne učenia do zborov, alebo čelia rôznym problémom vzťahovým v cirkvi ako v Korinte, ale v liste Filipanom Pavol v podstate len tak vyjadruje, oslavuje Krista. Ľudia, teológovia nazývajú tento list listom radosti. Hej. Listom radosti. Je to list plný radosti, je to list plný potešenia, povzbudenia, istoty, napriek tomu, že to Pavol píše z väzenia. Takže toto je vzťah Pavla a Filipanov a v tomto liste Pavol hovorí o tej dobrej zvesti evanjeliu, akú má moc toto evanjelium. V prvom storočí kresťania nežili tiež v ľahkej dobe. A podobne ani my nežijeme v ľahkých časoch, ale oni podľa mňa žili ešte vo veľa ťažších časoch. Tá nemorálnosť, ktorá bola v spoločnosti rozšírená, bola obrovská. Keď sme s Liviou cestovali, boli sme v Neapole, boli sme v meste Pompeje a tam sme videli, ako to mesto žilo. Nielen, že uctievali všelijakých bohov, na akých im prišiel a hľadali a užívali život v plnosti v úvodzovkách, ale títo ľudia proste boli totálne prevrátení, čo sa týka sexuality a to je vidno v tých predmetoch, ktoré tam sú zachované v tých Pompejach. To je vidno na tých domoch, ktoré tam sú. To je vidno v tom, ako čo uctievali, čo bolo pre nich dôležité, ako sa vyjadrovali, čo ukazovali v umení. Bol tam duchovný chaos vtedy, obrovský duchovný chaos. Uctievali toho Boha, potom prinesli nejakého iného, ten bol zaujímavý, ten prinášal peniaze, ten prinášal plodnosť, ten prinášal moc, ten prinášal slávu, ten prinášal radosť. Proste nevedeli, koho skôr uctievať a uctievali ľudí, uctievali cisára ako Boha. A pre kresťanov to nebola ľahká doba, pretože oni neverili v týchto všetkých bohov, oni neúctievali týchto všetkých bohov a nielen, že ľudia sa im za to vysmievali, nielen, že ľudia nimi pohrdali kvôli tomu, ale ľudia ich prenasledovali. vláda prenasledovala kresťanov. Vieme o tom, že vtedy tam vládlo bezprávie, nielen voči kresťanom, ale všeobecne. Kto mal peniaze, ten sa mal dobre. Kto vedel si kúpiť spravodlivosť, ten si ju kúpil. Obrovská korupcia, ktorá tam bola. Dnes hovoríme o korupcii, ale tá korupcia, ktorá tam bola, bola oveľa väčších rozmerov a oveľa menej práv mal maličký, obyčajný človek ako dnes. A do tejto situácie, do tohto chaosu, do tohto prenasledovania, do tohto ťažkého obdobia Pavol píše aj tento list Filipanom. Naša situácia dnes, nemusím ani o tom veľa hovoriť, keď poviem slovo pandémia, už sme zrazu v tom. Keď si zapneš správy, tak vidíš, ako tie počty narastajú a nielen už nakazených, ale aj počty mŕtvych ľudí, ktorí zomierajú, rodiny, ktoré strácajú rodičov, príbehy rodín, kde zomrela matka a otec je napojený na pľucnú ventiláciu a deti sú niekde doma. Ťažké veci, ktoré idú našou spoločnosťou. Na Slovensku tá spoločnosť je rozbúrená, niektorí to popierajú, niektorí sa tomu vysmievajú, protestujú proti opatreniam vlády, protestujú proti tomu, aby sme museli nejak sa správať. Je tu obrovská nedôvera voči vláde, voči predstaviteľom. A keď sa pozrieme na Slovensko, keď sa pozrieme do Spojených štátov, tak za posledný týždeň sme tam videli naozaj vážne veci, ktoré sa tam diali. Nepokoje a nespokojnosť, ktorá je v ľuďoch, sa prejavuje takto, vylieva sa takto zo srdc a vylieva sa aj do našich domov, keď si zapneš Facebook a vidíš tam tie rôzne statusy. Je tam kopec neistoty. Ale Pavol hovorí aj do tejto situácie v tomto liste. Tak poďme na to. Poďme sa pozrieť do listu Filipenom, do prvej kapitoly. Ja prečítam iba dva verše, ale verím, že tieto dva verše nás dnes nasýtia. Takže otvorte si Bibliu v liste Filipanom 1, 1. kapitola 27-28. A budem čítať tento text. Len žite tak, ako to zodpovedá Kristovmu evanjeliu, aby som, či už prídem a uvidím vás, alebo neprídem, počul o vás, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru v evanjelium. Protivníkom sa nedajte ničím zastrašiť. To bude znamením od Boha im na záhubu, ale vám na spásu. Budeme sa modliť. Všemohúci Bože, my ti ďakujeme za tvoje slovo, ktoré stvorilo všetko. Ďakujeme ti za tvoje slovo, ktoré má moc aj dnešný deň. Prosíme ťa o to, aby tvoj Svätý Duch oživil slovo pre nás, Pane. Aby tvoj Svätý Duch obnovil toto slovo pre nás, aby sa stalo aj našim životom, Pane. Aby toto slovo v našich životoch pôsobilo to, na čo bolo poslané. Pane, ja sa modlím a otváram moje srdce tento deň a žehnám mojim bratom a sestram, aby mali otvorené srdce, aby sme mohli porozumieť, aká je tá správa dobrá, ktorú si nám poslal. Aká je tá správa dobrá pre nás, Pane. Nech porozumieme tejto dobrej správe evanjelia aj dnešný deň viac. Nech toto evanjelium jeho moc pôsobí v nás, v našich životoch aj naďalej. Amen. Naozaj je to dobrá správa. My by sme čakali dobrú správu, že prišiel 1 000 000 eur na môj účet. Hej, tešil by som sa z toho, ale táto správa, ktorú Pavol hovorí, ktorá je evanjelium a ktorú poznajú Filipania, ktorí potrebujú si ju obnoviť a občerstviť, to je tá najlepšia správa, ktorú kedy človek dostal. Tak poďme sa na to pozrieť, tak troška to rozmení na drobné. Požičal som si text teraz od brata Roháčka, ktorý sa mi zdá, že troška tak presnejšie to prekladá, aj keď tá slovenčina je tam kostrbatejšia, ale všetky slovenské preklady začínajú tým slovičkom len. Len. A takisto aj grécky text začína slovíčkom len, hovorí jedine len, to slovo gar, a hovorí len. To je jedna vec, ktorá stačí, Pavol hovorí. Stačí táto jedna vec. Táto jedna vec je najdôležitejšia, táto vec je jedinečná, táto vec je podstatná vo vašich životoch. Túto vec majte, túto vec zachovajte, túto vec si strážte. Tak ako príslovia hovoria, nadovšetko stráž svoje srdce, tak Pavol hovorí, len obcujte tak, aby to bolo hodno evanjelia Kristovho. Robte len to, Žite len tak, aby to bolo vidieť, aby to bolo zjavné, že vo vás pôsobí evanjelium Kristove. Hej, obcujte. To je také slovo, ktoré sa už dnes nepoužíva a ten význam už troška tak zaniká, ale v slovenčine to slovo celkom je, možno by sa mohlo začať znova používať. Obcovať to znamená správať sa na verejnosti, verejne žiť, občan. Hej, slovo občan, takisto obcovať a občan troška súvisí. Vychádza to z toho gréckého pojmu, ktorý tu vidíme. A keď si pozriete grécky pôvod, tak tam je slovo politeisté. Obcujte, sloveso, ktoré Pavol tu používa. A v liste Filipenom používa ešte raz koreň tohto slova, keď hovorí o tom, že naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ aj spasiteľa očakávame Pána Ježiša Krista. Občianstvo, politeuma. Vidíme, že tie dve slova súvisia a preto je dobre, ako to prekladá Roháček, že obcujte občania, obcujte. Obcujte, aby to bolo hodno evanjelia Kristovho. Aby to bolo hodno evanjelia Kristovho. Obcovanie, čo je to? To je verejné správanie. Obcovanie je v dnešnej dobe aj to, čo zdieľaš na sociálnych sieťach. To je obcovanie. To je to, čo dávaš o sebe vedieť. To je to, čo ľudia na tebe vidia. A Pavol hovorí, nie, neschovávajte sa do jaskyne, nezatvárajte sa doma a neskrývajte sa. Toto kresťania nemajú robiť. Môžete žiť verejne, môžete žiť na verejnosti, môžete fungovať na sociálnych sieťach, ale obcujte tak, aby to bolo hodno evanjelia Kristovho. Lebo naše občianstvo je v nebesiach. Lebo tá podstata nášho správania by mala byť viditeľná na nás, že my sme iní, že my sme nebeskí, že v nás pôsobí to evanjelium Kristovo. Jeden anglický preklad to prekladá ešte takto. Nadovšetko musíte žiť ako občania nebies. Musíte žiť ako občania nebies. Toto chce nejaký prekladateľ z toho, čo Pavol tam píše, vyčítal a takto to prezentuje. A myslím, že celkom výstižne. Filipania rozumeli, čo to znamená byť občanom. Čo to znamená byť občanom. V tej dobe byť občanom bolo dosť významná vec. Hej, vieme, že Pavol bol rímsky občan a aj takisto mesto Filipy patrilo do Rímskej ríše a mnohí občania tohto mesta boli vlastne občanmi Rímskej ríše. Občan nie Rímskej ríše, ale občan Ríma, presnejšie povedané. Hej. Občan mesta Rím. Napriek tomu, že niekto žil v meste Filipy, tak mal byť občanom Ríma. A to znamená, že mal prinášať vládu rímsku a prinášať teda aj zákonnosť rímsku, kultúru rímsku. Hej. Prinášal to rímske právo, proste kopíroval život Ríma na miesto, kde žil, teda do mesta Filip. Tak Filipy mali byť takým malým Rímom, keďže to bolo mesto v rímskej ríši, dosť dôležité a dosť podstatné. A toto Filipania chápali. Keď niekto povedal, že sú občania, tak znamenalo to, obsahovalo to, že sú občania Ríma a majú prezentovať tie rímske hodnoty, tú rímsku vládu, ten rímsky poriadok. Hej. Mali rešpektovať rímsku armádu, mali platiť rímskymi peniazmi, mali platiť dane cisárovi. To všetko súviselo s tým, že sú občania Ríma. A za výmenu na to mali ten status, tú možnosť, tú schopnosť aj voliť, rozhodovať a boli niekým. A tak aj Pavol prináša túto myšlienku občianstva týmto Filipanom a oni tomu rozumejú, čo to znamená byť občanom miesta, ktoré je možno vzdialené, občanom neba. Byť občanom tým, ktorý je vykúpený evanjelium. Nie len rímskym občanom, ale oni sú niečo viac. Oni sú niečo viac a my sme takisto niečo viac ako len občania tohto sveta. My nežijeme len podľa zákonov Slovenskej republiky, ale nad všetkým v našom živote stojí Božie evanjelium, Boží zákon, Božia pravda, Božia milosť. Evanjelium, tá dobrá správa. Čo je to evanjelium teda? Pozrime sa na to, čo je to evanjelium. Len obcujte tak, aby to bolo hodné evanjelia Kristovho. Aj v tomto texte Pavol niečo zjavuje o tom, čo je to evanjelium, ale najprv si pozrime takú biblickú definíciu evanjelia, ktorú nachádzame na rôznych miestach v písme. Ja som si vybral zo pár miest, cez ktoré prejdeme, takže poďme sa pozrieť najprv do starej zmluvy, do Izaiáša. Aké milé sú na vrchoch nohy posla, ktorý oznamuje pokoj, posla blaha, ktorý ohlasuje spásu a hovorí Sionu, tvoj Boh kráľuje. Toto je podstata evanjelia. Tvoj Boh kráľuje. Evanjelium prináša nejaký posol, dobrú zvesť prináša nejaký posol, nejaký poslanec, posol blaha. Hej. Nie osol blaha, posol blaha. Evanjelium je, hovorí to, tvoj Boh kráľuje. Tvoj Boh kráľuje. To je dôležitá informácia, že Boh má vládu. To sme spievali, ty vládneš, ty vládneš. A toto je podstata evanjelia, Boh vládne, Boh má veci pod kontrolou, Boh má všetko vo svojich rukách, on má všetku moc, ale dôležité v tom celom nie je len to, že nejaký Boh kráľuje, že nejaký Boh Izraela kráľuje, ale tvoj Boh kráľuje. Toto je veľmi dôležitá súčasť evanjelia, že ten Boh nestojí proti tebe, ale ten Boh je za teba. Hej, bola by to zlá, je to zlá informácia svojím spôsobom pre niekoho, kto je oddelený od Boha. Pretože zisťuje ten človek, že on sám nemá kontrolu nad svojim životom, že on sám neovláda všetko. Ale je to veľmi dobrá správa pre teba, ak máš tohto Boha, ak tento Boh je v tvojom živote, ak tohto Boha nazývaš môj Boh. Keď môžeš povedať, môj Boh kráľuje. Toto je podstata evanjelia. Keď si toto uvedomíš, že tvoj Boh má vládu vo všetkom, že môj Boh nad všetkým vládne a on je dobrý. On je dobrý ku mne. On mi chce dobre. On má dobré zámery so mnou, s mojou rodinou, s mojou prácou, so všetkým, čo mám. A on ma vedie do nejakej budúcnosti, pretože on má veci pod kontrolou. Toto je podstata tohto evanjelia v starej zmluve, takto to je chápané. A tak je to chápané aj v novej zmluve, keď si pozrieme to, čo Ježiš hovorí. Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galilei a hlásal Božie evanjelium. Hovoril, naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjelium. Verte v evanjelium. Verte v túto dobrú zvesť. A tá dobrá zvesť je, že už sa naplnil čas. Že už to prišlo, že už je to po ruke, že už do toho môžeš vstúpiť, že už môžeš byť toho súčasťou, že sú otvorené dvere k tomu, aby si sa stal súčasťou Božieho kráľovstva. Nielen, že Božie kráľovstvo prichádza, to by nebola dobrá zvesť zase pre tých, ktorí sú zbúrení, ktorí nepoznajú Boha, ktorí sú ďaleko od Boha, ale toto kráľovstvo je aj pre tých ľudí, ktorí sú ďaleko od Boha, Ježiš hovorí. Ja som prišiel nie liečiť zdravých, ale prišiel som hľadať to, čo bolo zahynulo. Prišiel som zachrániť to, čo bolo stratené. Prišiel som zhromaždiť všetkých k Otcovi. Kajajte sa a verte v evanjelium. Verte v túto dobrú zvesť, že Boh nie je proti vám, ale Boh je za vás. Takým veľmi dobrým textom, veľmi jasným asi v novej zmluve, najkomplexnejším vyjadrením toho, čo je evanjelium, je zapísané v prvom liste Korinťanov v 15. kapitole, kde Pavol vysvetľuje to, čo som vám hovoril, to evanjelium, ktoré som vám priniesol. Hovorí tu, bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste prijali, v ktorom zotrvávate a skrze ktoré ste aj spasení. Ak ho zachovávate, tak, ako som vám ho zvestoval, iba že by ste boli nadarmo uverili. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, že čo som aj sám prijal, že podľa písem Kristus zomrel za naše hriechy, že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa písem. Takže toto je evanjelium, podstata evanjelia. Najprv Pavol hovorí, aký vplyv má na náš život, aké dôležité je pre nás, že to je v podstate to, čo nás drží, to, čo nás zachováva, to, čo nám dáva istotu, to, čo nám dáva nádej. A potom na konci hovorí tieto slova, že podľa písem Kristus zomrel. Hej. Bolo to určené v písmach, bolo to predpovedané v písmach, naplnilo sa niečo, čo sa očakávalo. Je tu vyvrcholenie dejín. Kristus zomrel za naše hriechy. On nezomrel len tak. On nezomrel pre potešenie Boha iba. On nezomrel preto, že ho chceli zabiť. On nezomrel, hej, ale má to vplyv na náš život. Za naše hriechy. Za moje hriechy, za tvoje hriechy Kristus zomrel. Hej. Možno, že nevieš vôbec, čo to je hriech. Možno si počul, že to je nejaké slovo. Možno, že sme aj zabudli na to, že nejaké hriechy existujú. Ale hriech je realita tohto sveta. Hriech je to, čo ťaha tento svet ku dnu. Nie koronavírus. Nie koronavírus. Koronavírus len zdôrazňuje, hej, dáva pod lupu ten hriech tohto sveta. Ten hnev, tú nenávisť, tie boje, tú závisť, tie tlaky. To všetko zlé, čo je v tomto svete, zväčšuje hriech. Naše hriechy. Ježiš za nich zomrel. To je dobrá správa, to je podstata evanjelia. Ale nie len to, on bol pochovaný a tretieho dňa skriesený. To bolo tiež predpovedané, to bolo predpokladané. Takže už nemusíš sa báť, už nemusíš mať strach, už nemusíš mať hanbu vo svojom živote, už nemusíš plakať nad svojimi hriechmi, pretože Kristus zaplatil za nich a bol vzkriesený. Jeho obeť bola prijatá. Jeho obeť, ktorú priniesol za môj a tvoj hriech, bola prijatá a už nemusíš žiť v moci tohto hriechu, už nemusíš žiť v moci toho starého života, ale môžeš žiť v moci vzkriesenia Pána Ježiša Krista. Podľa písem. Hej. Vzkriesený bol podľa písem a takisto to prinieslo nášmu životu tú novú realitu. Nový život, ktorý Pán Ježiš, o ktorom Ježiš hovorí. A ešte mám tu jeden text, ktorom Peter vyjadruje význam evanjelia. Tak zhrňa. Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy. Spravodlivý za nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v duchu. To je evanjelium. Trpel raz navždy za hriechy. Trpel raz navždy. Už to nie je potrebné opakovať. Už nemusíš trpieť ty za tvoje hriechy. Už nemusíš ty trpieť za to zlé, čo si urobil. Možno za tvoju hlúposť, za tvoju aroganciu, za tvoju, možno, že omyl, ktorý si spravil nechtiac. Už nemusíš za to trpieť, pretože Kristus raz navždy trpel. Spravodlivý, on bol spravodlivý, Boží spravodlivý, jediný Boží spravodlivý, ktorý naplnil zákon, ktorý bol bez hriechu, ktorý bol priateľná obeť pre Boha za nespravodlivých. Mhm. A to stačí. Stačí priznať, že tiež patríš medzi tých nespravodlivých. Stačí si to priznať a uvedomiť si, že nie som dostatočný, ale on bol dostatočný, on umrel za moje hriechy, aby ťa priviedol k Bohu. Aby ťa priviedol k Bohu. Za ruku ťa priviedol k svojmu otcovi. Cez kríž. Cez utrpenie. Cez skriesenie. Priviedol ťa do novej reality. Priniesol nás k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v duchu. A tak aj my potrebujeme byť usmrtení v tele. To neznamená spáchať samovraždu. To neznamená skončiť pozemský život. To znamená nechať zomrieť starého človeka, ktorým sme boli predtým, ako sme poznali Krista a dať priestor tomu novému človeku, ktorý bol skriesený spolu s Kristom k životu. V duchu žiť. Nechodí telom, ale chodí duchom. Tak toto je evanjelium. Toto je evanjelium a toto evanjelium má mať vplyv na naše životy a o tomto presne Pavol píše. Žijete tak, aby to bolo hodné, ako to zodpovedá Kristovmu evanjeliu. Aby som už či prídem a uvidím vás, alebo neprídem, počul o vás to, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru v evanjelium. Protivníkom sa nedajte ničím zastrašiť. Veľmi sa mi páči na evanjeliu, na tej podstate evanjelia, čo pôsobí v nás, že je to vidieť, že je to cítiť z toho, čo Pavol hovorí. Pavol hovorí, že keď prídem k vám, tak to chcem vidieť. Hej. Vieme o tom, že Pavol už sa do Filip nevrátil a nevidel to, ale počul o tom. O evanjeliu je počuť. Keď je v tvojom živote evanjelium, možno, že teraz ťa nemôžu ľudia vidieť, pretože si zavretý vo svojej bubline, si v lockdowne doma, a nikto ťa nemôže vidieť, ale môžu ľudia počuť o tom, že evanjelium má moc v tvojom živote. A Pavol píše a povzbudzuje Filipanom, viete čo, keď aj by som neprišiel k vám, ale chcem o tom počuť, že evanjelium má moc vo vašich životoch. Evanjelium má moc. Keď prídem, uvidím. Evanjelium je vidieť. Vidia ho ľudia okolo nás. Keď sa na nás pozrú, tak majú vidieť to evanjelium. Ale ako vnímajú kresťanov ľudia? To si možno sa pozerajú na kresťanstvo tak, a tak toto vyzerá na tradičnom kresťanskom Slovensku. Kresťania sú tí, čo si myslia, že Boh existuje a chodia do kostola. To sú tí, čo si myslia, že Boh existuje a chodia do kostola. Pravda je však troška iná a mala by byť viditeľná. Totiž kresťania nielen, že si myslia, že Boh existuje, ale oni nielen veria, že Boh existuje, ale oni zažívajú Božiu existenciu, Božiu podstatu. Oni zažívajú to, že Boh je živý v ich živote, že je prítomný v ich živote a je to vidieť na nich. A nielen, že chodia do kostola, lebo teraz vlastne toto nám bolo zobrané a nemôžeme chodiť do kostola a takto prejavovať svoje kresťanstvo, svoju kresťanskú vieru, ale kresťania sú ľudia, ktorí chodia s Bohom, ktorí žijú s Bohom a v ktorých živote je to vidieť. Má byť vidieť v našich životoch. A možno je teraz čas, aby sme prejavili toto svoje kresťanstvo. Keď ľudia okolo nás potrebujú vidieť to evanjelium a počuť to evanjelium. A čo robí teda to evanjelium? Ako pôsobí evanjelium? Na to sa pozrime. Na to sa pozrime. Čo v nás pôsobí evanjelium? Z tohto textu som vyčítal tieto veci. Keď máš evanjelium vo svojom živote, tak stojíš pevne. Stojíš pevne. Hej, všetko okolo teba padá. Všetko okolo teba hynie. Možno, že aj tvoj účet už je prázdny, ale ty stojíš pevne. Možno, že sa nedarí a možno, že si chorý, ale ty stojíš pevne. Stojíš pevne. Tvoja obrana je jasná, pretože tvoja obrana je v tom, čo si dostal od Pána. To je to, čo je obranou nášho života. Evanjelium je obranou nášho života. My máme nepreniknutelný štít viery, ako hovorí Pavel. Môže uhasiť všetky šípy nepriateľa, ohnivé šípy, ktoré by chceli zapáliť tvoj život, ktoré by chceli priniesť do tvojho života nervozitu, trápenie, napätie, chorobu, neistotu, hnev, zlosť. To všetko môžeš štítom viery uhasiť. Stojíš pevne. Druhú vec, ktorú tu vidíme, čo robí evanjelium, je, že svorne zápasíme. K tomu sa ešte vrátim, tomu slovu svorne, ale že zápasíme, že nenechávame veci len tak ísť okolo, že nenechávame veci len tak, že však Boh má veci pod kontrolou, ale aj Pavol hovorí, že my máme zápasiť. Ale vieme, ako hovorí Pavol, že máme zápasiť. Náš boj nie je proti telu, ani proti krvi. Náš boj nie je proti statusom, náš boj nie je proti konšpiráciám, náš boj nie je za vládu, náš boj nie je... Nie, náš boj je... Na kolenách. Náš boj je v duchovnej oblasti. Náš boj sa odohráva tam, kde nemôže vstúpiť tento svet. Do našej modlitebnej komórky. Tam sa odohráva náš boj. A Pavol hovorí, svorne zápasíme. Spolu zápasíme. Možno nevieš byť teraz s nikým spojený fyzicky, ale môžeš sa spojiť v modlitbe. Môžeš si napísať a povedať, poďme sa spolu modliť. Poďme spolu zápasiť, lebo je tu tlak. Je tu nepriateľstvo. Je tu boj. Cítim, že v tejto dobe sa rozmáhajú tieto veci a ja chcem sa modliť, aby sa to zastavilo. Ja sa chcem modliť za pokoj. Ja sa chcem modliť za nádej. Ja sa chcem modliť za zdravie. Ja chcem zápasiť, pretože viem, že v duchovnej oblasti sa prelamujú veci. To je náš boj a to je náš zápas. A takto zápasíme svorne. Svorne. A možno nemáme jednotu v tom, ako zmýšľame. Možno nemáme úplne jasno. Možno jeden hovorí, že sa chce dať očkovať a druhý v žiadnom prípade. Ale to neznamená, že nie sme bratia a že nemôžeme svorne zápasiť. Môžeme sa modliť, Pane, zjav nám pravdu o tom, aké to je vážne, ako to robiť. Zjav nám pravdu a nech ide strach preč z nášho života, nech ide rozdelenie preč z nášho života a o tom hovorí ďalej. Pavol hovorí, ak máme evanjelium vo svojom živote, je to vidno v tom, že nie sme zastrašení. Viete, strach... Aj v tejto dobe nás môže ľahko opanovať. Môžeme sa báť o svoju existenciu. Môžeme sa báť o veci. Hej? Môžeme sa báť toho, že budeme neprijatí a vtedy sa kresťania mohli báť z toho, aj Pavol, že by bol vo väzení. Ale Pavol hovorí, viete čo, evanjelium vo mne pôsobí, evanjelium nie je zviazané, aj keď sedím vo väzení, evanjelium má stále moc. Evanjelium pôsobí aj na tomto mieste, kde sa nachádzam, to píše v liste Filipanom. A viete čo, roznieslo sa po celom tom dome, po celej tej strážnici, všetci už vedia evanjelium, už počuli evanjelium. Nebol zastrašený tým väzením. Nebol zastrašený z toho, že niečo stratí. Pretože on hovorí, všetko pokladám vo svojom živote za stratu. A my často máme strach vo svojom živote zo straty. Zo straty zamestnania, zo straty financií, zo straty bývania, zo straty rodinných príslušníkov, zo straty. Ale my sa nemusíme báť. Nie sme zastrašení. Nás táto, tento strach nemôže opanovať, pretože veríme tomu, že Boh má veci pod kontrolou, že Boh veci drží vo svojich rukách, že máme nádej, že máme dobré očakávanie, lebo Boh nám zasľubuje dobrú budúcnosť pre nás. Takže nie sme zastrašení. Nie sme zastrašení. A z toho všetkého, čo tu vidíme, vychádza ešte jedna vec, a to je jednota. A to je jednota. To je jednota. A to je to dôležité. To je to dôležité, čo pôsobí evanjelium v nás. Pavol na iných miestach hovorí, že už bol zbúraný múr medzi Grékmi a Židmi. Už nie je viac rozdielu medzi mužom a ženou. Už nie je viac rozdielu medzi tými, ktorí boli rozdelení totálne, absolútne medzi pánmi a otrokmi. Už nie je viac rozdielu medzi tými, ktorí fandia HC Košice, ktorý fandia HC Slovan Bratislava. Nie je rozdiel. Nie. Môžeme byť zjednotení. A jednota je to, čo je dôležité. A to vidíme v tom, čo Pavol im hovorí. Tri veci, ktoré jasne hovoria o tom. Zase som si požičal Rohačka, pretože ekumenický preklad to nevyjadruje tú druhú vec. A hovorí, chcem počuť o vás, chcem vidieť na vás, ak tam k vám prídem, že stojíte v jednom duchu. V jednom duchu. Že ste zjednotení v duchu. Že ste jednou dušou. Že ste jednou dušou, že ste spojení duševne. Že sa milujete navzájom, že máte voči sebe kladné emócie. Toto pôsobí, má pôsobiť evanjelium medzi nami. A mám pocit, že v poslednej dobe možno aj to rozdelenie, možno tá neprítomnosť v zbore, možno to, že sa nevidíme, možno to, že sa ti nikto neozval, možno pôsobí pocit nejednoty. Chcem ti povedať, že sme spojení. Jednou dušou by sme mali byť spojení. A mali by sme spolu zápasiť za vieru evanjelia. To je výzva. A to pôsobiť môže evanjelium v nás. Ale ak podliehaš všetkému, čo sa deje okolo teba, ak príjmaš správy všelijaké, ktoré prichádzajú z akéhokoľvek zdroja iného, ako z Božieho slova, ako z evanjelia, tak nežiješ v moci evanjelia a evanjelium nepôsobí tieto skutočnosti v tvojom živote. Chcem ti žehnať. Chcem ti žehnať aj dnešný deň, chcem žehnať môjmu životu aj tento deň, lebo potrebujem moc evanjelia, aj ty potrebuješ moc evanjelia. Každý človek potrebuje moc evanjelia. Nie je to jedna vec, jedna skúsenosť, ktorú si mal a stačí. Pavol hovorí, ja chcem, aby to bolo vidieť na vás každý deň. Nech to môže pôsobiť v nás evanjelium. A možno sme zabudli na tú podstatu, že Boh vládne. A to som ti chcel dnes povedať, že Boh vládne. A že má veci pod kontrolou. Že je to náš Boh. Že je to tvoj Boh. A že je dobrý k tebe. Nie, že by ti držal stranu. Nie, že by teba preferoval pred všetkými ostatnými. A nie. Takto si Boha nemôžeme prisvojiť. Ale Boh má s tebou dobrý zámer a dobrý plán. Toto príjmi do svojho života aj dnešný deň. Poďme tak vstúpiť ešte na konci do jeho prítomnosti, aby sme prijali, aby sme prežili v našich životoch to evanjelium. Môžeme zavrieť oči. V tichosti chvíľku byť pred Bohom a rozmýšľať nad tým, aký je dobrý. Ako blízko pri ňom chceme byť. Ako blízko nás pozýva. Jeho náruč je stále otvorená. Pane, ďakujeme ti za moc evanjelia. Ďakujeme ti za evanjelium, dobrú správu pre náš život. Dobrú správu o tebe a o nás. O tom, čo si urobil ty pre nás, o tvojej láske naproti nám. Ako nás miluješ. Ako nás príjmaš. Ako máš veci pod kontrolou. Ako nás vedieš do istoty. Ako nás vyvádzaš zo strachu. Ako nás spájaš, Pane, aj keď možno si hneď neporozumieme. Pane, ja sa modlím aj teraz, aby si nás ty premienal mocou svojho evanjelia. Aby si prinášal pokoj do našich srdc. Aby si prinášal tvoju lásku a vylieval ju do našich srdc skrze Ducha Svätého teraz. Aby sa vyplavil všetok strach, všetok nepokoj, všetok hnev, každá závisť, každá nenávisť, každé neodpustenie z našich životov, aby tam mohlo prísť tvoja milosť, tvoja láska, tvoje porozumenie, tvoja dobrá myseľ, Pane. My chceme dobre zmýšľať. Pane, oprav naše myslenie. Dnešný deň, Duchu Svätý, opravuj naše myslenie. Oddeluj ho od myslenia tohto sveta. O Pane, nechceme zmýšľať tak, ako tento svet. My chceme zmýšľať ako nové stvorenie v Kristovi. Pane, uzdravuj naše srdcia dnešný deň, uzdravuj nášho ducha. Uzdravuj svoju cirkev, uzdravuj naše telo, uzdravuj svoje telo, uzdravuj naše vzťahy, Pane. Prosím ťa o to v mene Ježiš. Nech príde tvoj pokoj, nech príde tvoja jednota, nech príde tvoje zdravie, nech príde tvoja milosť. My ťa potrebujeme. Odpusť nám naše viny. Odpusť nám, prosím, naše viny. Ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. Odpusť nám naše viny. Oče, odpusť nám naše viny. Ako aj my odpúšťame svojim vinníkom aj tento deň. Duchu Svätý, roztop každé neodpustenie, prosíme v mene Ježiš. Ďakujeme ti, Oče. Ďakujeme ti, Pane. Amen.